Bashurov va Botken tumani rahbari Haytala Ayqulovlar ikki respublika aholisi o'rtasidagi mojaroning alanga olishiga chek qo'yishdi. Garovga olinganlar qo'yib yuborilgan. Joriy yil mart oyining oxirlarida mazkur chegarada ikki xalq o'rtasida mojaro yuzaga kelgan edi. O'shanda Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari Tojikistonning Isfara tumanidagi Chorxu dehqonchilik xo'jaligidagi 400 dan ortiq o'rik daraxtlarini tak tomiri bilan ko'chirib tashlashgandi. Ta'lichlarning ta'kidlashlaricha Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botken tumanlari o'rtasidagi chegarada dastlabki mojaro sho'ralar davrida 1989-yilda yuzaga kelgan edi. O'shanda ikki respublika aholisi bir-biriga qarshi ketmoni bel kuraklar ko'tarib chiqqan. Pirovardida 3 kishi halok bo'lgan edi. So'nggi yillarda esa mazkur hududda 8 marotaba mojaro bo'ldi. Bunga ham Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida sho'ralar davridan buyon davom etib kelayotgan yer va suv janjali sabab bo'lgan.
Trubu, которая подаёт воду. У кого-то там отобрали землю.
Aytaylik, Isfaralikning suv keladigan quvurini Botkenliklar kesib tashlashdi. Botkenlikning yerini esa Isfaralik tortib oldi. Natijada mojaro. 1989-yilda mojaro yuzaga kelgan paytda Tojikiston rahbari Qahor Mahkamov va Qirg'iziston rahbari Absamat Masaliyev ikki respublika aholisi bilan uchrashib, muammoni hal qilishga va'da berishgan edi. Biroq oradan 22 yil o'tsa hamki, masala hal bo'lmadi. Hukumat vakillari keladi, ko'radi, eshitadi va masalani hal qilinglar deya mahalliy hukumat a'zolariga topshiriq beradi va ketadi. Bu rahbarlar hech nimani hal qilmay ketdi degan gap. Mana hozir ham rasmiylar uchrashdi, gapirishdi va ketishdi. Ikki respublika aholisi esa chegaradan ketgan yo'q. Taranglik hali ham mavjud, dedi tahlilchi Ne'mat Mirsaidov. O'tgan yillar mobaynida ikki davlat rasmiylari chegara masalasiga oid bir nechta hujjat imzolaganlar. Mazkur hujjatlarga muvofiq chegaralar qonuniy jihatdan belgilab olingunga qadar bahsli hududlardan har ikki davlat foydalanish huquqiga ega. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Qirg'izistonning Botken tumanida ikki respublika rasmiylarining rasmiy uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvga 6 aprel kuni Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botken tumanlaridagi chegara ikki respublika aholisi o'rtasida yuzaga kelgan mojaro sabab bo'lgan edi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Misrda namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvda ikki odam nobud bo'ldi. AQSh Davlat departamenti O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati borasida tashvish bildirdi. AQSh Kongressida demokratlar va respublikachilar yangi byudjet borasida kelishdilar. Yaponiyada 11 mart kuni ro'y bergan to'fon oqibatida 12876 odam halok bo'lgani bildirildi. Pokistonlik 14 yashar xudkush vatandoshlaridan kechirim so'radi. Rossiyaning Smolensk shahrida 1 yil avvalgi uchqish halokati qurbonlari xotirlanmoqda. Ozodlik to'qinlarida eshittirishimizni Afg'onistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'mondoni general David Petrus joriy yilni Afg'oniston uchun muhim yil ekanini aytgan. Ayni holda NATOning Afg'oniston bo'yicha siyosiy vakili Mark Sidwell afg'onlar mamlakatni qayta mintaqadagi kuchlarning raqobat maydoniga aylanmasligini ta'kidlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
2011-yilning iyul oyidan e'tiboran AQSh harbiylarining Afg'onistonni tark eta boshlashi kutiladi. Amerika va NATOning Afg'onistondagi harbiy kuchlari bosh qo'mondoni general David Petrius shanba kuni poytaxt Kobulda joriy yilni Afg'oniston uchun o'ta muhim yil ekanini ta'kidladi. U NATOning Afg'oniston bo'yicha siyosiy vakili Mark Sedwellning xizmat muddati o'z poyoniga yetishi munosabati bilan tashkil etilgan marosimda so'zlagan nutqida ushbu gaplarni tilga oldi. General Petrius NATOga a'zo davlatlarning 2014-yildan so'ng ham Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari davom etishini ta'kidladi.
I don't know whether we are at a turning point in Afghanistan, but 2011 must be the decisive year.
Joriy yil Afg'oniston uchun o'ta muhim yil bo'lishiga ishonaman. Men bu to'g'rida NATOning Afg'oniston bo'yicha siyosiy namoyandasining xulosalarini tasdiqlayman. Janob Sidwell Afg'onistonda qolib o'zining afg'on hamkorlari birgaligida yaxshi ishlarni amalga oshirgan. 2003-yildan beri Afg'onistonda NATOning siyosiy namoyandasi faoliyat olib boradi. Ushbu ma'muriyatdan ko'zlangan asosiy maqsad NATO bilan Afg'oniston xalqi o'rtasida yaxshi munosabat ta'minlash ekani aytiladi. Shu kecha kunlarda Afg'oniston bo'yicha NATOning siyosiy vakili o'laroq ma'muriyat muddati o'z nihoyasiga yetgan Mark Sedwell bundan buyon Afg'onistonni mintaqadagi kuchlarning raqobat maydoniga aylanmasligini qayd etdi.
Great game is over. Afghanistan is no longer the territory. Religious or regional rivalry.
Yirik o'yin o'z poyoniga yetgan. Afg'onistonni qayta mintaqadagi kuchlar va mazhablarning raqobat maydoniga aylanishi mumkin emas. Afg'oniston xalqi o'z milliy hokimiyatiga ega. Afg'oniston islomiy bir mamlakat o'laroq ish ko'radi. Bilganingizdek, mening Afg'onistondagi ma'muriyatim o'z nihoyasiga yetgan. Men bu mamlakatni tark etaman, ammo xizmat uchun yana Afg'onistonga qaytaman. Janob Sedbillning qachon va nima uchun Afg'onistonga qaytishi ma'lum emas, ammo Sedbillning Buyuk Britaniyaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili etib tayinlanishi taxmin qilinadi. Aytilishicha, Mark Sedbillning Afg'onistondagi ma'muriyatini boshqa bir britaniyalik diplomat Simon Gess egallaydi. Qator kuzatuvchilar NATOning Afg'onistondagi harbiy va noharbiy ma'muriyati rasmiy Kobul bilan hamohang shaklda amalga oshirilmay kelayotganini aytadilar. Afg'oniston davlati ham bu borada bor shikoyat qilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'qinlarida Ozodlikning erkin mikrofoni. Toshkentning Sergeli tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdulla Hoshimov uy masalasi haqida gapirgan ekan, uy oldi sotisida uyushgan jinoyatchilik guruhining qurboni bo'lganini aytadi.
Mani ismim Abdulla. Toshkentdanman. 2005 yilda uy sotib olganman. O'sha uy egalari uyushgan jinoiy guruh a'zolari ekan ular hammasi. Bular qilingan ishi egasi yo'q uy deb o'yladi-yu, qaror sotib ketgan uylar. Shunaqalarni topib, bularni qo'lida endi soxta haligi pasportlar bor. И haligi o'lib ketgan odamlarni pasportlarini haligi pasportni so'lidan oladi, tanish bilish orqali deb Qozog'istonga borib, noqonuniy haligi olib-sotilar qilib, kelib sotib yurishar ekan. Bu men sotib olgan uy ham o'sha soxta pasport evaziga bo'lgan ekan-da. Ular endi hozir shu soxta pasport bilan bo'lgan uyni hali uyda pasport soxtada topildi. Uni orasida hali jinoiy ishlar ochildi, fuqarolik sudlar bo'lib o'tdi. Fuqarolik sudlari inobatga olinyapti-da soxta pasportligini. Bizani 2005 yildan beri rasmiy sarson qilishyapti.
Hozir sizlar uydamisizlar, ko'chadamisizlar?
Hozir o'sha uyga kirib oldik, kechagina kirib oldik. Endi bizani ko'chirib chiqarganda ancha-muncha mol-mulklarni topib ketdi hali temir-tir, sherik, hali har xil oktomiga narsalarni topib ketgan edi. O'sha narsalarni hali kechagina bizani chiqarib yuborgan hali o'sha uy egasini vakolatidan kelgan odam hammasini sotib yo'q qilibdi. Bir 12 million so'mga bilan tushirdi-da xullas. Bu to'g'rida hali ichki ishlar vazirligi bormi? Hammasiga murojaat qildik. Hech qanaqa chora ko'rilmayapti.
Yo, o'sha uy sizning nomingizga qolganmi hozir axi?
Yo'q, hozir bizni faqat o'tirib o'tdi. Shak hali nima deydi? Yashovchi bo'lib o'tiribdi hozir shu uyda. Hali o'tmadi nomimizga.
Nechi xonalik uy? Qayerda bu?
U Sergeli tumani Moqshahri 38-chi uy. Uchastka, hali nima deydi? Hovli. 2005 yilda men 10 ming dollar pul to'laganman. O'sha paytda 10 ming dollarga 3 ta hali kvartira berardi. 3 xonali kvartirada 3 ta sin berardi bu paytda. Bu paytda qotib aloqa kuchi egaydi. Keyin oshib ketdi narxni avvali. Hozir nima qilib o'ylaydi? Kamida 50 ming 60 ming turadi dollarga, deng.
O'sha jinoiy guruh ochildi dedingiz-a? Jinoyatchilar qochib ketdi.
Endi bitta agar bu narsani olib kelib, o'sha hali jinoyatchini olib kelib, ana qilgan bo'lsa ancha muncha odam ishdan ketadi, ancha muncha odam qamaladi. O'shaning uchun olib kelishmayapti-da.
Endi siz shikoyatingiz nimadan asosan? Masalan, o'sha jinoiy guruhning ochilgani va jinoyatchilarning sudlanmayotganligi uchunmi yoki shu uyni sizga xatlab berishlari kerakmi?
Endi uyga xatlab berishlari kerak. Bir. Keyin men ancha muncha zarar ko'rdim, juda katta zarar ko'rdim 6 yildan beri. O'sha hali soxta pasportni, hali nima deydi, soxta pasportni qurboniga aylantiribdi bizni hozir. O'sha paytda uy sotib olganda ham soxta bo'lib chiqyapti. Olib sotsa hamma soxta bo'lib chiqyapti bundan qaraganda. Agar yuqorida tanishingiz bo'lsa, masalan, yuqorida tanishingiz bo'lsa yoki pulingiz bo'lsa, bemalol hali o'sha anaqalarni nima deydi, davoga yetib boradi-da. Bizda xuddi shunaqa, oddiy odamni davoga yetib bormaydi bu yerda hech kimga.
Deydi Toshkentlik Abdulla Hoshimov. Navbatdagi tinglovchimiz Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Zulayho Ibragimova u jiyani Bahrom Ibragimovning Sankt-Peterburgga ishlagani ketgani va 6 oydan buyon u bilan aloqa yo'qligi va uni topishda yordam berishlarini tinglovchilardan o'tinib so'raydi.
Mening ukamning o'g'li 2007 yili fevral oyidan Rossiyaga ketuvdi Sankt-Peterburgga ishlashga. Ibragimov Bahrom Chorievich 87 yilda tug'ilgan. Telefonda telefon qilib gaplashib turardi ota-onalari, onda-sonda pul jo'natib turardi. Mana oxirgi marta 2010 yilning noyabr oyida telefon qilgan bo'lasiga. Men Sankt-Peterburg Cherkasskiy tuman Finlandskiy vokzaldan ish topdim, ishlayapman degan. Undan avval oktyabr oyida ota-onasiga telefon qilib, men shu prik joylarda pullarim bor, shularni yig'ib olsam uyga ketaman deb telefon qilib aytgan. Shundan umuman xatodan yo'qda shu boladan. Yanvar oyining boshlaridan shu yangi yildan keyin ukasi dalada mol boqib yurgan paytida birov telefon qilib, akang bir guruhda rus bolalarini pichoqlashib qamalib qoldi deb telefon qilib aytganda shunday o'chirib qo'ygan telefonni. Keyin mana shu nomerga necha marta qaytib chiqsa ham hech kim javob bermayapti. Uni endi shu yerda ishlayotganlarga, tanishlarga telefon qilsa ham u bola bu yerdan ketgan, umuman ko'rmaymiz ham, hech ko'rmayapmiz deyapti. Mana endi noyabrdan oktyabrdan beri necha oy, 6 oy o'tdimi, 5 oy o'tdimi, shu boladan hech xabar ko'rdim, bildim yo'qda.
Hurmatli tinglovchi, agar siz 24 yoshli qashqadaryolik Bahrom Ibragimovni tanissangiz va uning taqdiri nima bo'lganini bilsangiz, marhamat erkin vikki mikrofonga qo'ng'iroq qilib ayting. Navbatdagi tinglovchimiz havaskor shoir Odil Ahmad uzindondan maktublar she'rlari turkumini yozgan. Hozir ikkinchi qismini biz efirga qo'yamiz.
Sizlarga sizdan maktub degan she'rimni jo'natganimdanki, shu she'rga qahramon bo'lgan yigitni otasi bilan uchrashdim. O'zbekiston otasini uchrashgandan keyin bir ajoyib narsalarni eshitdim va oldiniga to'g'risi ishonolmadim. Ammo shu zonada uzoq yil ishlagan bir og'ayni uchrab qoldi. U kishiga shu savollarni berib, shunaqa bo'lishi mumkinmi desam, u ham bir g'alati narsalarni aytdiki, oxiri bu yetti emas, haqiqat ekan, ishonsa bo'ladigan narsa ekan deb zindondan maktubni davom ettirishga qaror qildim. Zindondan maktubni beshtasi bitdi, beshinchisigacha. Men hozir sizlarga ikkinchi maktubni o'qib beraman. Salomdan avval assalomu alaykum. Siz bilan suhbatda beayib mahkum. Hasratlarim tinglang, duolar qilay. Dardlarim bitishdi, qidirin aytay. Aytay, raskrutkaga qanday tushganim. Tartib buzarkan deb o'ylamang, inim. Bizda soqol olish muddati 3 kun. Ruxsat bering, soqol olayim dedim. Kamandir qavog'dir, mushlar tubin. Yo'qol tez ko'zimga, ko'rinma mal'un. Ertasi kamandir turadi kirib, soqolim olib olay dedim o'tinib. Tartibni buzding-ku, kechikding bir kun. Narsani yozay, senga ey mal'un. Yo'q desang-ku yana haddidan oshadi. Yo'q aybimga yana unini qo'shadi. Xo'p yozing, qo'l qo'yib berayim dedim. Shunday qilib tartib buzar ham bo'ldim. Bolalarda shunday suddagi to'qmat, baliq boshdan tashir, azaliy hikmat. Shu tarzda boshlandi ayanch hikoya, ko'rinmas oxiri, yo'q dedi nihoya. Hammaga tilayman yaxshilik, omad, ko'rsharmiz yana bo'lsak salomat.
Zindondan maktub she'ri turkumining davomini kengashtirishlarimizda tinglaysiz. Hozir esa e'tiboringizga shoir bilan suhbat rukni havola etiladi.
Qachon qarasam shu joyda turganing turgan. O'tgan safar oppoq gulli ko'ylakda eding. Na qadar yarashar edi senga o'sha ko'ylak. Men oradan shuncha kunlar, shuncha oylar o'tib hamki, sen hamon o'sha joydasan. Faqat ko'ylaging boshqa. Quloqlaringda qizil baldoqlar, kimnidir kutasan. U esa kelmaydi. U haqda shunchalar og'ir xayollarga cho'masanki, laldek tovlanayotgan qizil baldoqlaringni qushlar cho'qib ketsa ham e'tibor bermaysan. Uni shunchalik qattiq sevasanmi? U kim? Kimni bunchalar qattiq sevib qolding? Derazam yonida o'sgan gilos. Bu satrlar O'zbekistonda so'z rassomi deya ta'riflanadigan ajoyib shoir Xoldor Vulqon qalamiga mansub. Demak, bugungi mehmonimiz shoir Xoldor Vulqon.
G'urbat sahrosining barxanlarida men seni eslayman kunda, kunora. Jilmayib yig'lovchi, yig'lab jilmaguvchi mening yuvoshgina singlim Anora. Sudhi sodiq mahal faqirlatsalar, tomlar tunikasin yomg'irlar cho'qib, o'tirarsan balki mehrobda yolg'iz, so'lim sukunatda namozing o'qib, salqin ko'chalarda yuzlaring kesar, ko'z yoshlar suyulgan olmosday oqib, ovozsiz yig'larsan huvillab yotgan akangning kimsasiz uyiga boqib, ko'z yoshing bebahodur kabi asra, timsin kuzgi suvlar singari asab, daydi shoir akang hovlisida kuz, yursin yaproqlardan yerbari yasab.
Shoir Xoldor Vulqon 1959 yilning 3-mayida Andijon viloyatining Oltinko'l tumani Maslahat qishlog'ida dunyoga kelgan. 1975 yilda ilk she'riy mashqlari chop etilgan. Toshkent davlat universiteti filologiya kulliyotini tamomlagan. Toshkentdagi nufuzli nashriyotlarda Tumanli dalalar qo'shig'i, Laylatul Qadr va Tungi laylakkor she'riy to'plamlari nashr qilingan. 1999 yildan beri O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi. 2005 yilgi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Hozir xorij davlatlardan birida yashaydi.
Xoldor aka, siz o'zbek adabiyotiga tumanli dalalar kuychisi, manzara shoiri sifatida kirib kelgansiz. Ammo eshitishimiz avvalda o'qigan she'ringizdan biz boshqa Xoldor Vulqonni, armonli sog'inch shoirini kashf qilyapmiz.
Sog'inch, hijrat, bu hijron shoirlarni manglayiga bitirgan bir yozuv ekan desam bo'ladi-da. Shuni singari bizda ham shu manglayda bor ekan, vatanni sog'inib yashash. Endi bu ham bir xudoning hikmati bilan bo'lsa kerak deyman-da, Elmurodjon. Chunki vatanni qadriga yetish uchun uni tashqaridan ko'rgan odam va tashqaridan qolgan odam vatanni qadriga yetar ekan ko'proq.
Xoldor aka, O'zbekistonda yashayotgan paytingizda Hijrat deb nomlangan bir she'rni yozgan ekansiz. Hozir mana shu she'rni o'qib bersam. Uzoq tayyorlandim. Nihoyat devorni teshishning vaqti ham yetdi. Devorni teshdim u yorug'likdan ko'zim qamashib ketdi. Endi shu olamga, cheksiz kengliklarga ketaman. Xayr dushmanlarim, xayr do'stlarim, xayr senga uyim, xayr uchog'im, xayr Xoldor Vulqon mening pushog'im. Mana shu she'rda keyingi hayotingizni bashorat qilganday ko'rinasiz-da.
Elmurodjon, bu 1987 yil aprel oyida yozilgan bu she'r. O'zbekistonda yozganman, Maslahat qishlog'ida yozilgan bu she'r. O'sha paytdagi adolatsizliklar, nohaqliklar, bu adabiyot maydonidagi bizdalik neformatlik, bir hali haq so'zda aytib yurganimiz uchunmi turtkilashlar, boshqa sabab bo'lgandir bu she'rni dunyoga kelishiga. Lekin bu yerda bu hijrat ma'nosida, ramziy ma'noda bu endi baqo olamiga, ya'ni boqiy olamga. Lekin endi bu bashoratda bo'lgan ekan, siz aytmoqchi hijratga yuzlandik. Qarang, endi shunaqa bo'lar ekanda nimani yozsang sal ehtiyot bo'lib yozish kerak deganda ehtiyot bo'lib yozolmaydi shoir odam. Nima ruhi buyurganini yozadi endi.
Xoldor aka, mana hijratga yuz tutdingiz. Hijrat sizga nima berdi shoir sifatida?
Ha, bu juda yaxshi savol ekan. Nimalardir yozdik. Albatta vatanda yursak yaxshi edi, lekin vatanda biz bu bugungi yozgan asarlarni yozolmagan bo'lardik deb o'ylayman. Chunki u yerlarda oyoq qo'li bog'langan bir jamiyatda shoir ozod yashab ozod yozolmaydi. Shoir odamga ozodlik kerak. Shu kungacha ikkita roman yozildi, beshta qissa yozildi, ularni sendi she'rlar, she'riy kitoblar yozildi. Yemmonayil bo'g'ozi, tamsil eskudar, otmoqda yomg'irli Istanbul tongi, Marmara dengizin kengliklarida yangrar kemalarning hasratli bongi, dengizlar ortida qolgan vatanim, sog'indim masjidu minorlaringni, o'lmay qaytib borsam, uyalmay unsiz, quchoqlab yig'layman chinorlaringni, sovuq shamol esar, namchil poliba, kema chayqaladi g'ijirlar eshik, bizni allalaydi kemaga qo'shib, dengiz dunyodagi eng ulkan beshik, men uyg'oq boqaman kengliklar tomon, g'amlarga totolmay bo'yin turuqlik, suv yuzida yarmi ko'rinib turgan qo'rqinchli maxluqqa o'xshar quruqlik.
Qoldor aka, bir suhbatimizda odamlar shoirdan haqiqat izlaydi, haqiqatni talab qiladi deb aytgan edingiz. Nimaga shunday? Nima, shoir haqiqatni cho'ntagiga berkitib olganmi yoki uning odamlardan haqiqat qarzi bormi? Nimaga odamlar shoirdan isyonkorlikni, haqiqatni talab qiladi?
Bu ham qiziq savol. Shoir odam, bilasizmi, bu xudo yuborgan bir yerga yoqib qo'ygan bir chiroqlari desa bo'ladi shoirlarni. Bular yo'llarni yoritish uchun Alloh tomonidan yuborilgan. Ularda ba'zilarini o'chirishadi, lekin o'chirolmaydiganlari ham bor. Mana tarixda ham, qadimda ham hamisha shoirlar zolimlar yuziga tik qarab, ko'ziga tik qarab va haqiqatni aytganlar va kerak bo'lsa qatlgohlarda qurbon bo'lib ketganlar. Mana shuni xalq biladi. Shoir o'sha xalqni yetaklaydigan bir eng ziyolilarni ham tog'asi bo'ladi-da, uni ruhida shunday narsa bo'ladi. Ruhida bo'ronlar, ruhida isyonlar bor shoirni. Mana shuning uchun ham xalq uni umidvor qaraydi, ko'z tikadi.
Endi mana shu aytganlaringizdan kelib chiqqan holda bugungi O'zbekiston ichkarisidagi adabiyotni qanday baholaysiz?
Har qanday qiyinchilik bo'lsa ham, har qanday zulm bo'lsa ham, har qanday taqiqlar bo'lsa ham, baribir shoir odam she'rlarini yozaveradi, hamma yerda yozaveradi. Bugungi kunda ham o'zbek adabiyoti tirik va uni o'ldi deb bashorat qilayotganlar adashadi. Va biz, men bilamanki, shunday zo'r shoirlarimiz bor O'zbekistonda va ular bugungi zulm zolimlardan qo'rqib ba'zi bir narsalarni ochiq yozolmasalarda, albatta ular yozib qoldirib ketadilar. Eng go'zal qalbidagi durdonalarda, g'alvirda qolgan bir yirik-yirik durdonalarda qoldirib ketadi. Sayg'oq degan bir she'r o'qing bo'lmasam. Yovuzlardan bezib chekingan joying, jaziraman sahro bepoyon qumlik, quturgan azdardek gohida quyun, yaydoq kengliklarda qilarmiz shumlik. Zavr qum tepalar ortida oqshom, otqagan qashqirlar galasi uvlar, shifobaxsh shoxlaring sabab ovchilar, qiyqirib miltiqdan o'q uzib quvlar. O sayg'oq begunoh quvg'indi jonivor, qismatlar mushtarak ketaman o'ylab, meni ham quvlashar sahrolar aro, chopaman sen kabi ufqlar bo'ylab, zafaron ufqlarda chopaman badar, quvg'inga sababdir botinim, g'aybim, seni shohing uchun ovlashar mening, boshimda shohimning yo'qligi aybim.
Xoldor aka, mana shu sayg'oq deb nomlangan she'ringizni o'qib turib, menda bir qator savollar paydo bo'ldi. Mana shu savollardan birinchisi, sizni O'zbekistonni tark etishga nima majbur qildi?
Endi O'zbekistonda keyingi paytlarda menga nisbatan har xil ta'ziqlar kuchayib ketdi. Avvalam o'sha muxolifatga meni bo'lgan xayrixohligim sabab men doim ta'qib ostida bo'lganman. Yozgan asarlarim ham ko'p qiyinchiliklar bilan, nima qilib, davralarda doim o'g'aylanib, yurganman, lekin men undan hech xafa bo'lmasdim va bundan xursand ham bo'lardim ba'zan, chunki o'zim ichki ruhan bir ozodligimni o'zim yaxshi ko'rardim va men u yerdan chiqib ketishimga keyingi paytlarda endi umuman chidab bo'lmay qoldida, har xil nimalar tazyiqlar kuchayib ketib qoldi. Men o'zim uchun maz endi oilamni bir xavfsiz joyga ko'chirish maqsadida shunday qildim.
Men hurmat qilgan shoirlardan biri, shoir siyosatchiga aylangan paytda siyosat ham o'ladi, she'riyat ham degan gapni aytgan edi. Balki shoirlar siyosatga aralashsalar ham siyosatning ichiga kirmaganlari ma'qulroq bo'larmidi?
Meni nuqtai nazarim Elmurodjon shundayki, shoir odam hech qachon siyosatdan ajrashish qiyin. Uni o'zi harakat qilib ajradim degan taqdirda ham baribir siyosat bilan yashaydi. Hamma odam siyosat bilan bog'liq. Siyosat bilan shug'ullanmasang, sen bilan siyosat shug'ullanadi deyishadi-yu. Shuning singari shoir odam ham boshqalar kabi oddiy odam, u ham o'sha jamiyatdagi bo'layotgan adolatsizliklarga, nohaqliklarga befarq qarab tura olmaydi-da shoir odam. Mana eng katta sabab shu. Bo'lmasam u ham endi maqtab-maqtab misol biz ham qo'limizdan keladi. Hatto menga ham aytishgan, bir doston yozmaysanmi kattaga baroslab degan gaplarim bo'lgan. Lekin men qo'limdan kelardi o'sha dostonni yozish, chiroyli qilib deb. Lekin men uni naql yozolmayman bu yurtmaga. Daraxt menga yo'l bo'shatadi. O'tganimda shu yo'ldan doim. Va daraxtning sarg'ayib ketgan xatlariga ko'milar poyim. Daraxt sho'rlik maktublarini kimdir olib o'qishin poylar. Maktublarim olis-olisga olib ketar pochtachi soylar. Sevib qolgan kimnidir daraxt, sevgan yor yozmaydi javob. Xatlarini yashirib o'qib, yig'lab-yig'lab ketmaydi tavob. Daraxt har yil yozaveradi. Siyoh dastgoh qalam davotsiz, xatlarini hech kim o'qimas, uning sevgilisi savodsiz.
Xolor aka, xudo ol qulim deb sizga yana yangi hayot bag'ishlasa, qayta tug'ilsangiz, yana mana shu yo'lni, shoirlik yo'lini tanlagan bo'larmidingiz?
Albatta. Men hech ham xafa emasman hayotimdan. Haqiqat axtarib degan adolat uchun degan ozmi ko'pmi kurashlarim, boshqalar shu she'riyat bilan omuqda bo'lib, shu hayotim bilan bog'liq bo'lganligi uchun ham men xursandman. Chunki men hayotimda faqat yaxshilik qildim elga, xaloyiqqa, odamlarga. Men yana qayta agar dunyoga keladigan bo'lsam, yana xuddi shu hayotni Xudodan so'ragan bo'lardim. Chunki men juda ham go'zal bir yaxshi hayot kechirib o'tdim. Qiyinchiliklar boshqalar bo'lsa ham, men xalq tomonida turganim meni eng katta baxtim shu.
Shoirlik siz uchun nimani anglatadi?
Shoirlik bu xalqni himoyasi turadigan bir buyuk martaba bu. Xudo yuqtirgan bir martaba bu. Shuning uchun ham shoirlik bu buyuk narsaki, bu podshohdan ham buyuk turadigan bu narsa bu. Buni hech kim olib qo'ya olmaydi. Shunisi bilan qiziqda bu shoirlik martabasi. Zolimlar tortib olib qo'ya olmaydi buni, tojini yoki uni taxtini. Kuzgi shamol va mahzun hayol, yetim kunlar qayg'usi o'zga, cho'kar moviy dubulg'a osmon, kuzga o'xshab ketguvchi ko'zga, ko'rdim ko'zing tubida g'amni, arzir edi yig'lasam uvlab, yupun bog'lar bag'ridan uchgach, barglar ketdi shamolni quvlab, sochlaringday uzun dardlaring, qoshlaringda yillar kuyasi, ko'zing kir xanjarday o'tkir.